habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa bisha ogostna waa 29 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xidha Gaarisa iyo Nairobi. Waxaa la sheegayaa in ay dad badan ku dhinteen shilkaas.
Dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. Intii daabacna waxaa waaye sidaada noola sheegay ninka isbitaalka u yimid Gaarisa
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay la soo wareegidda maamulka hawada Soomaaliya.
shaqaalaha soo rabitaankooda iyo guddooda qalabeynkooda iyo shirkad way socdaan jadwalkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yarataa xita hakad yarna waan dareemaynaa. marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto, laakiin waxaa la hubaa wasiiraanka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudigiisana laga maamuli doono hawada haddii la raalli, taas ayaa la hubaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, bariga dhexe iyo meelo kale oo adduunka ah, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa ah shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. gantaal cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay Saaka ayaa la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax loogu yeedhay daandaansiga ay waddo Kuuriyada Waqooyi. gantaalkaasi ayaa 10 daqiiqo uun kadib markii lasoo riday soo gaaray hawada sare ee dalka Jabaan, kadibna wuxuu u kala qaybsamay 3 qaybood oo uu kala jabay waxaanu ku dhacay badweynta Pacifica.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. madaxweynaha ayaa marka ugu horreysa gaadhaya halkii ay dabeylaha xooggan ee roobabkoota ay ku soo hormareen, laakiin aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha aanay qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahoodii ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaalada ku soo fataheen. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, oo uu sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlahaasi gurmadka.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa u dhow xarunta safaaradda Maraykanka ee Kabul ku taala oo aad loo ilaaliyo. dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xunsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan askar bangiga ka qaadanayay mushaharkoodii. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika gudaheeda. tallaabadan ayaa ujeedadeedu tahay in lagu hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid a madaxda dalalka Afrika iyo Yurub. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaareen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 oo qof ay isugu jiraan kuwo dhintay iyo kuwo la la-yahay oo aan meel lagu ogeyn.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Ugu yaraan 11 qof ayaa dhimatay, 30 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay jidka isku xira Nairobi iyo Garissa ee dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in dadka dhintay 5 kamid ah ay yihiin caruur. Abdimalik Haajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation, waxaana isagoo ku sugan magaalada Garissa khadka telefoonka ugu waramay Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Walaal shilka wuxuu u dhacay waxa waaye gaariga dadka la yiraahdo Sabirin ayaa wuxuu ka baxay Wajeer wuxuuna u socday Nairobi. Markuu uu Garissa meel ka jirta ka baxay 60 kilomitar ayaa dadka gaariga la yiraahdo loori oo qaada xamuulkan alaabta lagu soo guriyada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tula oo ku dhow Bangal.
Wayay marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn ee alaabta guryaha lagu dhisto waday gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocay ahaa
dadka suuqa kan dadka qaado oo qaado una lixdan qof ayaa lagu talagalay dadka Sabirin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu taguna qaado lixdan qofood markii safaalku safartay laakiin waqtiga shilka hadda ma garanayna inta qof oo saarnayd
waa si wanaagsan marka waa gawaarida basaska rakaabkee dadka qaada way haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirayntee leeg baa dhaawac iyo dhimasho dadkii saarnaa gawaaridaasi
dhimashada hadda waxaa waaye waxaan isla xaqiijiyay waa 10 qofood intii dhaawacna waxaa waaye sida aad noo sheegay ninka isbitaalka u weyn Garissa ma sheegay waxaa waaye sadan iyo kow imasana waa 10 laakiin 5 caruur ahayn
wayay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay warka ma aragtay inaba
warka uu jiraa laakiin ninka taasa aan oo weyn taasa dadka oon la hadalnay ayaa u yiri hooya caruurteeda 3 waa ku geeriyoodeen laakiin hooyada ayda dhaawac halis ah ayaa gaaray waxaana la geeyay isbitaalkan Nairobi.
Okay marka
ayda la geeyay laakiin asaga wuxuu xaqiijinayaa in hooyada bunaan oo maaragtay dhaawac halis ah gaaray laakiin 3 cunug oo meesha ku geeriyoodeen
wayahay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin laakiin caruurtii baa geeriyooday
ha
wayay yaa xaqiijiyay khasaarahan inta leeg ma maamulka Garissa xaqiijiyay ma cusbitaalka mas-uuliyiintooda xaqiijiyay mise aad ayaan dhahaaga ku arkay
waxaa xaqiijiyay ninka kalkaaliyaha u weyn cusbitaalka Garissa oo la yiraahdo Xasan Cabdullaahi
waa hagaag inaba ma la og yahay waxa ama sababta aan keenay shilkan inuu dhaco ama uu yimaado
sababta hadda dadkan oo ma aragtay oo hadda dhaawac gaaray oo ayaan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tagay waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leenkiisa ahayn ayuu socday marka sidii oo ma aragtay isku dhaceen waxaa la yiraahdaa head-on collision gaarigan ma ku socdeen leenkiisa leenki loogu talagalay leen khaldan camal uu ku socday marka gaariga dadka kalena awooday oo ugu dhacay
wayahay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay Garissa la geeyay cusbitaalkeeda lagu dabiibay
markii ugu horeysay waxaa la keenay isbitaalka weyn Garissa laakiin hadda waxaa jirta shaqo joojin oo dhanka kalkaaliyaasha marka dhaawacii markii badnaadeen isbitaalka marka uu xamili waayay waa kalkaaliyaasha shaqo joojin ayaa jirta marka waxaa la geeyay isbitaalka oo Garissa ku yaalaan maaragtay dinaftiga la geeyay
waaye cusbitaalo kale markaa loo refer gareeyo loo kixiyo loo qaaday waayahay waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen maxay u joojiyeen kalkaaliyaashu shaqada
waxaa waaye waxyaala badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen oo waxaa jirta la fulinin oo sameeyaa dowladda kala tooxeedeen ayaa dowladda markaa fulinin hadda intii dhinku dhawaad shaqo joojin ayay sameeyeen oo hadda shaqada maayna kusoo laabanin
waaye marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya
isbitaalo private ayaa la geeyay maaragtay dadkaas oo ku waxyeeleeyay shilka
kaasi wuxuu ahaa cabdimaalik haajir oo ah wariye u shaqeeya wargeyska daily nation oo isagoo ku sugan magaalada gaarisa khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac
dhinaca kalena dalka kenya waxaa weli socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijada doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ay ku doodayaan inay jirtay isdabamarin dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid a xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere
maanta waxaa dib u bilowday dhegeysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne uhuru kenyatta in uu ku guulaystay doorashadii 8-dii bisha ogosta ka dhacday dalka kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga nasa ee uu hogaamiyo mr raila odinga gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimo ee xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga nasa in aanay doorashada u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba gashoorayaal caana oo ay ka mid yihiin james orengo otiende omolo iyo mutaha kangu atony oluj iyo paul mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhegaysanayeen 7 garsoore ee ugu waaweyn waddanka kenya oo iyagu markaasi ka dhegaystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay islamarkaana ay ahaayeen waxyaabihii i e b c ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn hase yeeshee qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee i e b c ee uu hogaamiyo fule jibakati ayaa dhaasa ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay risal iyo raatoona lahayn waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guuraystay madaxweynaha waddanka kenya garsoorayaasha paul mute ciise mansuur piole lamumba iyo paul yamondi kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaqa u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga nasa haddaba qareenka fred gatiah oo isagu matalaya madaxweyne uhuru kenyatta oo jawaab celintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer kenya ay codeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalada
the polling stations on 8th august were credible transparent and inclusive we commend and congratulate kenyan voters
fred igatia waxa uu sheegay in dadka reer kenya 8-dii bisha ogosto doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalada oo si wanaagsan u dhacday islamarkaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer kenya shacbigeeda qaybaheeda kala duwan dadkii iyagu markaasi goobjoogayaashaha warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalada u dhacday islamarkaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacbiga waddanka kenya john kerry xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka oo goobjoogayaasha ka mid aha uu wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goobjoogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yidhi
in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be
doorashada waddanka kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayey waxaan kaloo weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8-da bisha agosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mashiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan waana socotaa waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaan ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gaboodfalah ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektroonikada la eegayo waa waxay kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada aruu ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaandarida iyo qalalaaso haddii ay dhacaan waxa uu yidhi waxaa goobjoogayaashu ay ku qanacsan yihiin go-aanka maxkamadda hase yeeshee rabshad marna ma taageerino wixii rabshad markaasi geystana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono yaasiin cise wardheere v o a nairobi
halkaa si aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Xubnaha ururka ISIS iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay isaga baxaan dhulka xuduudda u dhexeeya Libnaan iyo Siriya Isniintii shalay, taasi oo qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ka dhashay wadaxaajood ay Xisbullah dhexdhexaadin ka ahayd oo ay la galeen ISIS. Wariyaha VOA da Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Xoogaga dowladda Suuriya iyo dagaalyahanada Xisbullah ayaa u diyaar garoobaya in iyaga iyo maleeshiyada ISIS ay ka fogaadaan suudinta Suuriya iyo Libnaan u dhexaysa, isla markaana ay u durgaan dhul ku yaalla bariga dalkaasi si ay horay ugu sii ambaqaadaan dagaal toddobaadba xuduudda dhinacyadan ku dhex marayay. Heshiiskan ay wada gaareen Xisbullah iyo ciidamada Siiriya oo dhinaca iyo maleeshiyada Daacish oo dhinaca kale ah ayaa soo afjaraya joogitaanka ay seerka Libnaan joogeen dagaalyahanadan sunnada, taasoo ah yool ay ka midaysan yihiin xukuumadda Beyruut iyo ururka Xisbullah oo Shiica, waana markii ugu horreysay oo ay kooxda ISIS si shacsan u ogolaato inay ka gurato dhulka ay gacanta ku hayeen ee dhinaca Suuriya suudinta kaga yaala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka caafimaadka uu sida 25 dhaawaco oo ka tirsan maleeshiyada kooxda dowladda Islaamiga ay u dhaqaaqeen dhanka goob ay ku sugnaayeen kolonyo baabuur oo maleeshiyada daabulaysay. Sidoo kale warbaahinta Xisbullah ayaa warisay in kolonyada ISIS oo sida dableyda iyo qoysaskooda ay u ruqaansatay dhinaca gudaha Siriya, halkaasoo ay ku taalo goobta dagaalka ee lagu ballamay. ISIS ayaa heshiis xabad joojina ah haddii la gaartay dowladda Libnaan oo dhinaca iyo Xisbullah iyo xoogaga Suuriya oo dhinaca kale ah, waxaanay taasi ka dambeysay markii kooxda gacanteeda laga saaray qayb ka mid ah aag ay muddaba ku dagaalamaysay oo ku yaalla buuraleyda dhinaca ku haysa xuduudda labada dal. Xisbullah iyo dowladda Libnaan ayaa labadoodaba gurashada Daacish ku tilmaamay isdhiibid ay kooxdu ku dhiiratay. TV ay maamusho xukuumadda Siiriya ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda Islaamigu ay bilaabeen in ay gubaan xarumahooda iyo weliba gaadiid dagaalo ay horay u sii kaxaysan waayeen. Heshiiskan ayaa waxa uu saameynayaa aayaha 9 ka tirsan ciidamada Libnaan oo ay ISIS qafaalatay sannadkii 2014 xilligaasoo ay xero taraar ku galeen tuulada Carsaal ee dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Libnaan ayaa sheegay inay u badan tahay in askartaasi la dilay. Shakigaasina waxa uu yimid markii goobihii ay kooxda Daacish ka talinaysay laga helay mayd ka 8 ruux oo aan wali la aqoonsan. Heshiiskan oo lagu tiriyo kii ugu horreeyay oo ay ISIS dowlad ama dhinac kale la gasho ayaa yimid kadib weerar gaaban oo ay maleeshiyada Xisbullah ku qaadeen fariisimaha kooxda Daacish oo horey loo oran jiray jabhadda Al-Nusra, taasoo bahwadaag la ahayd ururka Al-Qaacida ee dalka Suuriya ilaa sannadkii aanu ka soo gudubnay.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota ay la soo wareegi doonto maamulka hawada oo muddo ka badan 20 laga maamulayay dalka Kenya, iyadoo gacanta ugu jirta hay-adda ICAO ee duulista rayidka ee qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista, ayaa wareysi uu siiyey idaacadda V O A ku sheegay in lasoo xili doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Nairobi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada.
Hawada Soomaaliya waxay soo wareegida horta waa term yara weyn, laakiin waxaa dhacaya haduu Ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala Nairobi. 20 laga maamulay marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha Oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda aan ku soo wareejino wadanka. Waxaa suuragal ah sida aad la socotaa qalab la rakibayo, qalab badan oo iswadagelayo, shaqaale lasoo rarayo. Marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka Oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa. Laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inooga baxo waa suuragal. Shaqaalaha soo raritaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii dhan way socdaan schedulkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara baaxida hakad yarna waan dareynaynaa. Marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa haduu Ilaahay ka raali noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono hawada haddii ilaahay sarraalmo. Taas ayaa la hubaa.
Way waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya ee Muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax.
Marka ugu horreysa hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada United Nations ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah, markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in lagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayd. Negotiations badan markaan la galnay, options badan markaan la imaaneenay, unku niri sana kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socdo, marka ma aqbali karna arrintaas innaga waxaan doonaynaa hawada in hadda nagu soo wareejiyo. Qalabka inuu yaallo oo Soomaaliya ee Muqdisho yaalla ee unit kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safar inaan ugu tagno waddanka Canada iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano Muqdisho. Qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa duulaha ka raali noqdo. Marka qalabkii ay noo direen ay yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specifications loo diray ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno. Kontraadina waa saxiixnay, qalabkiina waa la furfuray. Raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay Nairobi in lagu maamulo oo kadibna inay Nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib waxaan ku heshiinay in dib loogu soo celiyo inay yimaadeen. Waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan waxaan u idil bishan September dhammaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhammaado haddii ilaahay ka raali.
Way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa? Ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen, mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladdii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa?
Hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in la soo wareejiyo, sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortanayna way ka mid ahayd marka aan negotiationka la sameyneen, maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAWA ay ka dhexeysa ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya, contracti ma jabin karno. Si aanan contractaasi loo jabinan waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractiisa sii wato ilaa contractiisa uu ka dhammaanayo in ay ka shaqeyn karaan waddanka gudihiisa, inay halkan noogu imaan karaan oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan. Marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan, qaar ajnabi inay ku jiraan, waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto sida human resource oo kale, financiga oo kale, waxyaabahaas contracta qofka inoo imaanayo marka uu dhacayo qofka ajnabiga ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah. Qof alla qofkii uu contractiisa ka dhammaanayo oon ku bedeli karno qof Soomaali ah, hataa technical haduu yahay. Mar haddaan heli karno qof Soomaali ah waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contractooda ka dhammaato. Dadkana contractooda contract dheer oo 3-5 sano iyo maaha waxay u badan yihiin contract sanad dhayaal iyo sidaas ah.
Way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo, taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda, hadday tahay caafimaad, hadday tahay gunooyin kale, hadday tahay mushaar, hadday tahay qandaraaskii. Xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen idinkii ICAO?
Dhowr sane ee hawada laga maamulay dibadda waddanka, shaqaalaha keliya ma aha, waxaa dhacay waxyaaba aad u badan. Kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin, shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin, shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaynan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen. Laakiin alxamdulilah wasiirka anaga iga horreeyay iyo safiirkii Kenya markaa noo joogay, hadda wasiirka ah dowladda ee wasiir Jamaal, intaba iyo dad badan oo kale oo Soomaali ah, safaaradda ay ka midka shaqaalaha aad bay uga soo shaqeeyeen. Marka at least hadda waxay haystaan mushaarka waa loo kordhiyey, sharciga xaggiisana waa la saxayay inta aan ka warhayo. Laakiin haddii ilaahay ka raal noqdo, kulley hadda sixitaanka waxaa nooga soo qamaray ayaga usoo guuri doona dadkaasi wadankoodii hooyo usoo guuri doonano waa khatar mid aanan u baahan doonin haddii ilaahay ka raal noqdo.
Wasiirka duulista ee Soomaaliya Cabdulaahi Salaad Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u warramiyey Haaruun Macruuf halkaad kala socotana walaanta Soomaaliya V O A.
haatana dhinacii heesaha aynu ku yaranna sano fanaanka Mursal Muuse Cumar.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacadda inaan gudagelayna qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo xubintii amuuraha maraykanka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta uu salaasaa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. Haatan Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub tijaabisay saaka, waxaana la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. Madaxweyne Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen in lagama maarmaanta in jawaab laga bixiyo wax lagu sheegay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. Gantaalahaasi ayaa 10 daqiiqo kadib markii lasoo riday soo dulmaray dalkaasi Jabaan. Kadibna waxay u kala jabeen 3 qaybood, kadibna wuxuu gantaalkaasi ku dhacay badweynta Pacific-ga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. Madaxweynaha ayaa goor dhoweyd gaaray halka ay dabaylaha xooggan ee roobabkoota ay markii ugu horreysay soo mareen, laakiin aqalkacad ayaa sheegay in madaxweynaha aan qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahooda ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaaladaasi kusoo fataheen. Aqalkacad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu doorbiday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, isagoo sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlaha gurmadka.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamin oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa aad ugu dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul oo aad loo ilaaliyo. Dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen askar bangiga ka qaadanaysay mishaharkooda. Ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika. Talaabadan ayaa ujeedadeedu ay tahay in la hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. Qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Baris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda Afrika iyo Yurub. Hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la la'yahay oo la raadinayo.
Wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyey dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xaadle. Duufaankan oo la siiyey magaca Harvey ayaa waxa uu si gaar ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xaadle ayaa biyadhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taasoo ah magaalada 4-aad ee ugu weyn dalka Mareykanka. Helikobtaro, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaar uu soo socdo dadka dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihii waa in nafta dadkaan ilaalino. Marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aannu u samayno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeenna tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm, and if everybody does his or her part, haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta oo ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yidhi. Mr. Turner duqa magaalada ayaa dhaleeceyn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. Duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay daadad ku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. Guddoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyay dowladda dhexe kaalinta ay arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariin uu dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin kuwii 500 sano hal mar roobkeedu uu da-ay. Dadaallo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaasi ayna carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. Inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka laga dhinaca dhaqaalaha. Yaxye Maxamed oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda laanqeyrta cas ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan tii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabeyl xoogan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. Tii saddexaad oo history ka dhacda baa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday tii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la ogyahay waddankan dabaysha xoogan ee badda ka kacda dhibta ay keysato. Waxay dhacday 1900 dhimasho badan bayna sababtay 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisina ka dhacday
waa Texas.
Marka ha, waa mid hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 ah, waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example 108 million baa lagu qiyaasaa dhibka ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodii ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaaraheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro, haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayno way ka daayeen.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaah walaalo, waa aad baan u wanaagsannahay. Wax dhibaatay anaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabna wax Soomaaliyeh oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhaha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo fara badan. Magaalada waa magaalo aad u ballaaran, Soomaaliduna meelo fara badan bay ka kala degdegan yihiin. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax damage amba dad ku nafbaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanayo.
Waan gartay. Markaa bal dadaalada hay-adda ka hortaga musiibooyinka Maraykanka FEMA ay ilaa hadda ka wado deegaanka?
Hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga musiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisa iminka dhibaatadu ka dhacday ee Houston, aad bay wada shaqeyn xooga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikoptero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu muxuu ahaayey lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aan idhaahdo dowladda federaalku ilaa iyo iminka kaalinta iyadu ka leedahay madaxweynuhu ka hadlay muxuu yidhi?
Madaxweynuhu aad buu uga hadlay. Waxaanu yiraahday waxay wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay sifiican uga wada hadleen halka ay marayso xaalada gobolka, isla markaana wada shaqaynta iyo coordination ka dhexeeya hay-adaha gobolka ka hawlgala iyo federaalka, dowladda federaalka.
Waan gartay muddo intee leega ayaa la filayaa in daadadkani ay sii jiraan, hase yeeshee ma jiraan roobab kaloo da-ayo daadadkan sii kharibaya? Daadadkanise muddo intee leeg baa ayaa la filaya inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko?
Ilaa sida ogtayba waxay bilaabantay Khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso Harvey. Ilaa imika waxaa lagu qiyaasaya in arbacada uu roobka ugu waaweynaa ay da-i doonaan.
Marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku weli biyaha kasii buuxsanaan doonaan?
Daadadku way sii soconayaan. Imikadan daadadku laysuma baxayo magaalada, magaaladu way xidhan tahay, meel furan ma jirto. Haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal ah oo doonyo lagu dhex maraayo.
Waxaa la yidhi biyaha heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in laydhka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaalla in qaarkood ay qariyaan.
Way jirtaa, waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso layrka sheegto oo guudka ay weliba biyuhu ka mareen meelaha qaar.
Waxaa gobolkaasi Texas ka da-ayay roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaashu ay sheegeen arrinta aad u sii xumayn karaa. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladda waddanka Bangaladesh inay gabaad siiyaan qaxoontiga muslimiinta Rohingyaha, waxaana baaqaasi uu ku soo beegmayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Bangaladesh ay xadkeeda ka celisay qaxoonti ka soo cararay dalkaasi Myanmar, gaar ahaana gobolka galbeedka ee Rakhine. Wariyaha V O A Lisa Shlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in 5,200 oo ka imaanayay Myanmar tan iyo Khamiistii ay galeen dalka Bangladesh kadib markii dagaalaynta Rohingya ay weerareen 30 saldhig booliis. Wararku waxay sheegeen in kumanaan soo cararay haatan ay ku xanibay yihiin xuduudda Myanmar, iyagoo ka cabsi qaba in milatariga Myanmar ay falal argoosyo kula kacaan. Inkastoo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsa qaxootiga ay sheegtay in dadkaasi ay ku xanaba yihiin xuduudda dhinaca Myanmar oo ay geli kari waayeen Bangladesh, ayaa afhayeenka hay-adda Adrian Edwards waxa uu u sheegay V O A in hay-addiisu aanay xaqiiji karin meelaha gaarka ee dadkaasi ay kaga sugan yihiin xuduudda Myanmar. Edwards wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo ku teedsan xadka, shaqaalaha hay-adduna aysan u suurtagelinin in meel kasta ay goobjoog ka ahaadaan.
Clearly there are people fleeing safety and needing refuge need access. Of course we're in touch with the Bangladeshi authorities. These appear to be isolated instances from what we can see.
Sida cad waxaa jira dad cararaya oo naftooda u baqanaya, kuwaas oo u baahan gabaad iyo galaangal. Waxaan la xidhiidhnay mas-uuliyiinta dowladda Bangladesh, waxaana la soo warinayaa waxay u eg yihiin kiisas aan badnayn ama meelo gaar ah oo xuduudda ka dhacay. U malayn maayo inay jiraan dad si baahsan loo hor istaagay. Haddiise su'aashu tahay inaan galaangal u leenahay dadka ku sugan xuduudda dhinaca Myanmar oo aan halka ku caawino, hadda ogolaanshahaaba ma haysano.
Edwards wuxuu sheegay in UNHCR aanay xaqiiji karin oo kale wara sheegaya in gobolka Rakhine lagu dilay laguna dhaawacay dad tiradoodu boqolaal ay gaarayso.
We've seen differing reports of a number of fatalities including statements that have been made by the Myanmar authorities. We're not in position to verify.
Waxaanu aragnay warar kala duwan oo tirada dhimashada ah oo ay ku jiraan warar qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Myanmar, mana xaqiijin karo. Waxaan ka codsanaynaa xuduudaha inay furnaadaan, waxaan qabaa in ay tahay mid aad u muhiim ah in dadka qaxootiga ah loo ogolaado in ay raadsadaan meelaha ay ku ammaan gelayaan.
Gacanka hadalkan ayaa kii ugu daraa ee ka dhaca gobolka Rakhine tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, markaasoo dagaalyahanada Rohingya ay duleen 9 saraakiil booliis aha, taasi oo dhalisay qaxoog badan. Warbixin dhowaan uu soo saaray ururka caalamiga ee muhaajiriinta ah ayaa waxa uu ku sheegay in ku dhowaad 87,000 oo qof ay u qaxeen dalka Bangladesh 6 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo dadka Rohingyana aan loo ogoleyn in jinsiyad ay ku yeeshaan Myanmar. Dadka booliiska oo u badan halkaasi ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyno ku aadan sida ay ula dhaqmayaan dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Shaleen ay Geneve ka soo dirtay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya oo lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan oo bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ku yaalleen Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddiiba bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan ee NEMA ay sheegtay go'aankani uu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MP oo ganacsiga ka faallooda, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo galay loo yaqaan oo aan nin xoolo dhaqata ah, isla markaana deegaanka aad ula socda saameynta ay bacda ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqeyso.
Faa'iido badan ba ay u leedahay dadka bini-aadamka ahi bacda, waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iida u leedahay kumaan kun kun oo qof kaga mashquulsan oo shaqeysa. Marka bacdu anigu waxaan aan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacdaa la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji, waad arkaysaa sida uu hadalka u dhigayo. Cabduqaadir Maxamed Cali Gani.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam, sayidina moolana maxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. Walaalkay wuxuu sheegay in bacda faa'iido ay leedahay. Bacda warshadaha soo saaraan oo dowladda qoos nool, bacdan dhibaatooyin badan bay keentay. Xoolihii baa cunaayeen. Maalin dhaweyn bishii nagata haddaan ku dhex jirno horaanteeda mar aan tage Gaarisa, Wajia, Madeira, mara Socdaal aan ku soo maray, dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdan problem bay keentay. Haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo fool xumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama lood ha noqoto, intay cunaan bay dhibaato keeneen. Waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem, qofkii nafka waa dhimanayaa ama nafkii intii hilibkiisa la cuno inay xaaraan meesha ka imaataa dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsoodan ha u hoggaansadaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan aan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay. Waxaan jeclahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaaro fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliya eegin. Marka miyaanay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabduqaadir?
Bacda haddayn jirin ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo oo hadduu haddana bacda la heli lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa? Ma raacayne, muxuu wax ku ridaynaya galabka markuu caraabayo? Soo briis iyo bur iyo wax masii qaadanayo, wixii wax loogu ridayn soo bac ma aha. Bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalinaya? Mayaa xoolaha ilaalinaya? Si raacaya soo raacaya oo soo nabad hoyinaya. Teeda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsan shaqaale ah. Xaggee dadka shaqaha loo looga heliyaa? Dowladda day tiraahdo bacii baan xiraynaa, xaggee shaqa looga heliyaa malaayiintan qof?
Miyaanay ahayn in loo meeldayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu bedeli lahaa laga fakaro?
Warshadahan intay jirin, dadka insaanka bini-aadamka ama magaalaha joogaan ama miyaha joogaano bacdan waxbaa ka horreeya. Qariirad baa jiray, jawaanaa jireen, waxaa kaloo jiray xirga la sameeyo. بعد ان شاء الله يمات مركا ادونك عصر واي global village ba leeyra adduunka meel fiican u maraya baadan wixii lagu bedelaa waa in la keenaa
waqti ay waxyaabaha lagu bedelayo haddii hay'adda NEMA oo kale markay ka sheekeynayso xagga deegaanka waxa la sameeyaa agab kale oo ka wanaagsan kana cimri dheer hadii u bay'adii dhex galana aan dib u lahayn marka in lagu bedelo ee waxyaabaha kale sida haashiye wax laga sameeyo iyo agabkan kale iyo xargahan iyo wax lagu qaato oo aan bacayn iyo miyaa la heli karin
wala sameyn kara laakiin maxaa dadka loo siin la yahay bacaha een waqti loo siin waayay teeda kale to bacaha way ka fudud yihiin bacdu waxay dhowr nooc bay noqotaa mid weyn bay noqotaa mid dhaxdhaxaad bay noqotaa mid yar oo xataa cuntada lagu rito cad oo softi ah bay noqotaa dhowrka kun oo nooc looma heli karo wax kaloo laga sameyn karo markaan waxaan qabaa bacahan in faraha laga qaado oo la daayo oo dowladda faraha ay ka qaadaanu qabaa
waxaan aaminsanahay haddii allaha ugoo dilo uu ogolaado dowladdaas baaqaa soo jira waa baaq caalamiya waana baaq fiican dalka iyo dadka iyo deegaanka waa u fiican baadan problem badan bay ka taa abaaraha iyada macnaha lug bay ku leedahay nadaafada lug bay ku leedahay xoolaha kale waa saan kasoo sheekeeyey oo qasabaadkadan kasoo sheekeeyey marka bacdan hay-adaha soo saaray ama dowladda soo saartay gacan baan ku siinaya waanan soo dhaweynayna bacdan aniga ma qabo inay sii socoto
maxaad ku diidahay m p mar haddii dowladdii hadda county walba laga samaynayo hay-adda deegaanka oo qalab kale oo lagu bedelaya la samaynayo oo deegaanka dhibtii bacdu ay ku haysay meesha laga saarayo oo qalab ama deegaanka iyo dadka iyo xoolaha dhib lahayn la keenayo maxaad ugu dhegantihiin ganacsiga keliya
warshadaha lacag baa laga soo bixiyey dhaqaalaa galay ilaa iyo haddeerna waa in la siiyo dadka digtooni la siiyo la yiraahdo warren la siiyo oo la yiraahdo waxaan idin qabanay laba sano sanad baan idin qabanay janis in la siiyo ayay weeye laakiin isku soo boodan ma aha system dowladeed ma aha maaragta anigu ma taageersani qof walbo ganacsatada kamidana ma taageersana waana laga hor imaaday waxa waxa lagu bedelaya waxa weeyaan markay dowladda wax bedelayso waa in ay sii siisaa digniin oo tiraahdaa waqtigaas hal sana in siinay laba sana in siinay laakiin dadkii hadeertaan beri subaxa u shaqa tegi lahaa warshadda haddii la fariisiyo ma ayada ugaalida siinaysa dowladda
cabdiqaadir miyayn kuu muuqan in go-aankan uu yahay go-aan sida uu m b sheegayo dadkii culaysku ama lagu soo degdegay oo aan horey looga fiirsan
dowladda waxaa weeye dowlad caalami nadaam baa jiraa qorshaa jiraa inta ay dowladda hadlin waa laga baaraandegay faa'iida ay leedahay iyo khasaaraha ay leedahay markii la eega boqol jeer khasaaraha batay marka dowladda ma aha yesterday waxay soo bixisa maaha waa dhowr bilood ka hor notis baa la siiyey waa la soo shaacbixiyey ilaa february uu soo socdo qasabaadkan adaa ka sheekeynaya wax lagu jiro dowladda ay aragtay iyo dalkii masaalixdoodii wanaagoodii horumarkoodii caafimaadkoodii waxaan wax maanta bilowda maaha bisha wax bilowda maaha degniin baa la siiyey notiisaa la siiyey dowladda maaha intay beri wax bilowdo maantana ay ku dhawaaqda maaha nidaamka caalamiga ama maarata diiniga ha noqdo ama maadiga ha noqdo wax kasta waxay leeyihin tem bay leeyihin wax kasta waxay leeyihin in markii uu dhaqangelayo horaanteeda la sheego markaana waxaan aaminsanahay in ay tahay arrinkan uu yahay arrin qiimo badan oo lasoo dhaweeyo nadaafad ahaan hatuma fiicno caafimaad ahaan uma fiicno nidaamkan nidaam dhaqangelayo waaye dadkana waa loo sheegay wayna ogyihiin waana la shaqeynayna waa soo dhaweynaa
dadka hantida uga jirto ayaa dhowrkood ku celcelisay m b marka hantidii waxa weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan oo aan bacdi ahayn oo wax soo saarle miyaan laga fakeri karin
weli lama diyaarsana oo dadki uma ayn diyaarsana ma ay fahamsanaan qalab kaleeto iyo hadda iyo howl iyo kow weeye marka waxaan qabaa anugu in howsha bacaha in faraha laga qaada aanu qabaa oo loo daayo sidoo hadda yihiin bac ahaanta loo daayayan qabaanu faa'iido badan bay leedahay oo dee adiga wax ku ridanay hadda jaakadaada asaa ka soo qaadatay bac baad kusoo qaadatay xaggii madaa soo qaadan lahaa hadde bayadoo bac la-aan ahaan lahayd baa yasin ciise soo qaadan lahayd gurigaaga geysan lahayd marka kabihii baad ku ridanaysaa masaajidkii baad ku isticmaalaysaa alaabti baad u isticmaalaysaa cuntadii baad u isticmaalaysaa reer miyigii baa isticmaalaya magaaladii baa isticmaalaya waa raqiis waa hal shilin laba shilin weye lagama marno wax laba shilin haddana kuu sameynaya wax fiican kuu kiibgaraynaya xagee laga helaya haddii ay la dhaho hadda bacyi hala bedelo warshadii wax kale soo saarto waxa kale oo lasoo saari doono lacag badan bay noqon doontaa lacagta badan dadka xaga keenaya awood dadka isku awood ma ahee
ugu dambeyntii cabdiqaadir maxamed muxuu yahay xalku
alxamdulillah xalka ilaahay xaggii soo jiraa warshadaha hore umre ama caalamiga waxay ku bedel lahayn malaha inay sii diyaarsana waan jeclay maxaa yeele warshadaha dowlad bay ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notiis baa la siiyey degniin baa la siiyey warshadan markii hadda bacda ay soo saaraysa waxbaa ka horreeyey waxaasna waxbaa kasii horreeyey qariinad baa jiri jawaan baa jiri
وحاجر وحلا يراه وحاجر تنبيل باجري وحده ولا قصو قدبي طبعا ما لنا إلا قدبي كرو ورشدها أيها كادقني بدن أيها كافكر بدن أيها جعل إن وح عالمي وصعنا إلا كانوا مركا وحويان أنا وحنا من سنة إلي وحي معناها وحنا قبضلها إنه يديارين تاسنا من سنة
أت إياه يا دم هستي قاسو عين محمد علي حاكي أو إم بي لو يغانو يسوق جناسية كفالة إيه عبد القادر محمد علي جني أو نحور نقطع إسلام ركانا أت أطني إياه ربه ديجانك ضدي قابري تايلو شو كتو إنتي نمر كله هذا كل بدونه دينا يرالي كنا قصي ضايو نبت قلي
adiyum haseen hay yasin isa wardheer oo dadka si gaaban in la socodsiinay isla markaana ino soo diray halka tii seen sanow VOA hatana in ku darna sanow mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulnay
haristi chanaha ka waraabiyo boqorkii codka maxamed salebaan tubeec iyo heestaasi ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddayadii fiidnimo markale intaynu kulmayno waa xuseen baraadan iyo saare ciidan nuur iyo dhammaan asxaabti fiyo oo idin leh sida iyo caweysin wanaagsan